Spre mine mă așteaptă dreptii, până ce vei răsplăti.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni am intitulat-o Păcatul și pocăința. E o temă legată de viața duhovnicească, așa cum la origine e o temă teologică. Păcatul e legat de natura umană, deși la origine omul nu a fost făcut pentru păcat. Cu toții avem de luptat cu păcatul care a devenit în om ca o a doua fire. Mântuitorul Iisus Hristos a fost fără de păcat și prin jertfa sa ne-a răscumpărat din robia păcatului. Lucrarea aceasta Mântuitorul l-a încredințat-o bisericii, iar în biserică avem taina pocăinței prin care ne putem elibera de păcat. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, prima mea întrebare este, ce înseamnă păcatul? Este păcatul o noțiune exclusiv religioasă sau ea poate fi înțeleasă ca o atitudine în viața socială?
Bine, prin extensie a fost folosit și în viața socială expresia de genul ce păcat că s-a întâmplat ceva. Adică ar fi trebuit să nu se întâmple așa, ar fi trebuit să fie altfel. Dar în esență păcatul îl gândim și îl trăim în domeniul acesta al vieții duhovnicești. Păcatul conștientizezi ca păcat în măsura în care vrei să te apropii de Dumnezeu și simți că sunt anumite lucruri care ți se pun în cale, care ți se împotrivesc și mai ales acelea care izvorăsc din lăuntrul tău, din firea ta, care țin de voința ta. Păcatul este propriu făpturilor raționale. Cred că este foarte important să menționăm și să subliniem acest aspect, pentru că păcatul îl găsim și în lumea îngerilor, nu vorbim de o cădere a îngerilor care s-au înstrăinat de Dumnezeu și au pierdut comuniunea cu El și după aceea El apare și în lumea oamenilor. Sigur că întâi de toate prin influența îngerilor căzuți, dar și prin libertatea omului care a fost ispitit și a acceptat această ispită de la diavol. Așadar, și îngerii și oamenii au fost chemați de Dumnezeu la o comuniune veșnică de iubire cu El. Ei, tot ceea ce se întâmplă împotriva acestei comuniuni de iubire cu Dumnezeu, tot ceea ce îl înstrăinează și pe om și pe înger de această comuniune, este păcat și ține de libertatea acestor făpturi de a alege. Adică și îngerul și omul poate să spună da sau nu iubirii lui Dumnezeu.
Există, Părinte, și o morală sau o etică socială care reglementează relațiile dintre oameni în lumea în care trăim noi. Și acolo pot fi încălcări ale normelor stabilite de oameni și în urma acestor încălcări oamenii sunt pedepsiți, poate cu închisoare, poate cu alt fel de pedepse. În cazul acesta însă nu vorbim de păcat.
Da. În cazul acesta vorbim de încălcarea unor legi.
Deși, din punct de vedere al legilor statului, crima este pedepsită cu închisoarea și este o fără de lege, o infracțiune gravă, dar la origine este totuși un păcat.
Dacă abordăm lucrurile din punct de vedere duhovnicesc, este un păcat foarte grav, pentru că viața este un dar al lui Dumnezeu și nimeni nu are dreptul să o ia. Așadar, păcatul, întâi de toate, are efecte foarte grave și acelea sunt, până la urmă, cea mai grea pedeapsă pe care trebuie să o suporte cel care păcătuiește. Faptul că păcatul lasă urmări în sufletul lui. Poate că la început mai puțin le conștientizează, dar pe parcurs ele se adâncesc și omul simte că ceva nu e în regulă cu el. Deci el poate nu conștientizează păcatul la început în relația cu Dumnezeu, nu ține cont de voia lui Dumnezeu și păcătuiește. Dar păcatul se dovedește în cele din urmă a fi un mare dezechilibru în ființa omului. Și atunci cea mai mare pedeapsă este tocmai această suferință pe care ți-o dă încălcarea voii lui Dumnezeu. Pentru că voia lui Dumnezeu înseamnă viața veșnică, înseamnă fericirea veșnică a omului. Ori tot ceea ce îi spune Dumnezeu omului să nu facă nu este din dorința de a-l constrânge sau de a-l îngrădi în vreun fel, ci este, cum să zic, gândul lui Dumnezeu pentru om. Așa l-a gândit Dumnezeu pe om, ca el să fie fericit veșnic. Și atunci tot ce se întâmplă altfel decât a gândit Dumnezeu duce la nefericirea omului și vremelnic, adică și în viața aceasta pământească, dar și în veșnicie.
Infracțiunile sunt pedepsite conform legilor juridice cu diferite pedepse, mergând până la închisoare. Ele sunt așadar reglementate prin aceste legi civile sau penale, dar la origine multe infracțiuni de fapt sunt păcate, sunt încălcări ale poruncilor și ale voii lui Dumnezeu, chiar dacă statul nu le evaluează sau înțelege.
Sigur că și morala aceasta laică sau socială are la origine tot morala lui Dumnezeu, tot poruncile dumnezeiești, cam toate legile morale civile se bazează în esență pe cele 10 porunci, totuși. Și cu siguranță și pe așa numita lege morală naturală, care a fost sădită în firea omului. Și vedeți că și la popoarele păgâne se regăsesc multe lucruri ca păcate, la fel ca și în cele 10 porunci. În general, crima sau furtul sau minciuna la toate neamurile au fost considerate ca fiind ceva rău, ceva ce trebuie eliminat, ce trebuie pedepsit. Acum, morala laică, morala civilă nu are în vedere îndreptarea omului sau vindecarea lui pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru viața veșnică, ci ea caută o soluționare a problemelor aici, în lumea aceasta, adică încearcă să creeze o ordine socială, să aducă o stare de liniște, de dreptate, să-i zicem. Pe aici, pe acolo, se încearcă poate că și îndreptarea, și recuperarea, pentru că, vedeți, la un moment dat, penitenciarele au și această preocupare de a recupera, dacă este cu putință, pe cei care au ajuns acolo, nu doar de a ispăși o pedeapsă și după aceea să se întoarcă înapoi și să facă aceleași lucruri, poate și mai grav decât le-au făcut înainte. Deci, cumva, vedeți că și morala socială se inspiră din Evanghelie și ea încearcă un soi de îndreptare, de tămăduire, de recuperare a omului, de aceea și închisorile se numesc și penitenciare, tot sub influență duhovnicească, adică este un loc al penitenței, al pocăinței, sau ar trebui să fie, nu doar o simplă ispășire de pedeapsă, pentru că aceasta nu rezolvă situația omului dacă în sufletul lui nu se produce o schimbare, o părere de rău, o dorință de a se îndrepta.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, teologii care s-au ocupat de ce înseamnă viața morală, care au scris tratate de teologie morală, au inventariat multe norme juridice ale teologiei morale găsite în Sfânta Scriptură sau în învățătura părinților și au catalogat păcatele după diferite categorii, după diferite feluri, însă ușor s-a inoculat în mintea credincioșilor ortodoxi, dar mai ales, să zicem, catolici, ideea că păcatul este cumva o abatere de la o normă juridică, o normă religioasă stabilită de Dumnezeu și nu atât o încălcare sau o înstrăinare de voia lui Dumnezeu ca viață pe care ne-o dă El nouă. Așadar, păcatul este privit adesea sub aspect juridic, mai mult decât o înstrăinare de viața lui Dumnezeu.
Da, din păcate, aș zice, din nefericire, Biserica Apusului a mers pe această interpretare juridică a păcatului, a căderii omului, adică a fost strict o încălcare a poruncii lui Dumnezeu care se cere pedepsită și cum omul nu era în stare să aducă satisfacție pe măsura majestății divine care a fost lezată de căderea omului în păcat, atunci a fost nevoie să vină chiar Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze și să aducă o satisfacție care să mulțumească onoarea divină. Or, această interpretare totuși este nepotrivită pentru un Dumnezeu al dragostei pe care ni-l revelează Mântuitorul Iisus Hristos. În Biserica Ortodoxă, în Biserica Răsăritului, s-a mers totuși pe o dreaptă înțelegere a ceea ce este păcatul, adică el a fost într-adevăr o cădere din har, de la viața lui Dumnezeu, așa cum ați subliniat foarte bine, o înstrăinare a omului de iubirea lui Dumnezeu, când omul a păcătuit, sau hai să mergem înainte, Dumnezeu când l-a avertizat pe Adam și i-a zis, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, nu a fost o amenințare, ci un avertisment, adică ia aminte, dacă faci lucrul acesta, așa vei păți. Altfel ar fi stat lucrurile dacă Dumnezeu ar fi zis, în ziua în care vei mânca, te voi omorâ. Un asemenea cuvânt s-ar fi potrivit cu o interpretare juridică, așa cum se face în Occident, în Biserica Romano-Catolică. Adică Dumnezeu n-a zis, în ziua în care vei mânca, te voi omorâ, ci în ziua în care vei mânca, vei muri. Adică l-a prevenit, i-a atras atenția și după ce s-a întâmplat nenorocirea, Dumnezeu a căutat imediat recuperarea și îndreptarea și împăcarea. Unde ești? Ce ai făcut? Cumva ai făcut asta? Adică ar fi vrut Dumnezeu să scoată din gura lui Adam un cuvânt de pocăință, un iartă-mă, Doamne, chiar așa am făcut, dar acum fie-ți milă de mine. Dar nu s-a întâmplat așa, pentru că Adam s-a dezvinovățit, a dat vina pe Eva, femeia care mi-ai dat-o, Eva a dat vina pe șarpe și cumva în toată povestea, în cele din urmă, Dumnezeu a ieșit vinovat de tot ce s-a întâmplat. Și iată că Dumnezeu trebuie să-și asume această vinovăție și la vremea potrivită, prin Mântuitorul Iisus Hristos, el cumva va ispăși pentru păcatul omului ca și cum el ar fi fost vinovat. Or, această gândire nu poate fi interpretată juridic. Este o manifestare a iubirii lui Dumnezeu, adică Dumnezeu, prin Mântuitorul Iisus Hristos, întinde mâna sa omului căzut, care nu se mai putea ridica singur din această stare de cădere. Și bineînțeles că sunt ridicați toți aceia care acceptă această mână întinsă a lui Dumnezeu. Deci nu este o mântuire cu forța, ci este o acceptare liberă a acestei iubiri răstignite a lui Dumnezeu față de omul căzut. Așadar, Dumnezeu nu simte nevoia să-l pedepsească pe om, ci simte nevoia să-l mântuiască, să-l izbăvească din această stare de iad în care a ajuns din pricina neascultării, în primul rând, și apoi din pricina îndărătniciei, a faptului că nu și-a recunoscut greșeala, faptului că nu s-a căit și această stare, vedeți că se perpetuează la toți oamenii până la sfârșit. Cât de greu ne recunoaștem greșeala, cât de greu spunem iartă-mă.
Părinte Arhimandrit, nu se poate cumva ivi în om un fel de frică de păcat care să-i îngrădească cumva libertatea? Mulți oameni am impresia că trăiesc sub această frică de păcat și mereu sunt atenți să observe o posibilă abatere. Viața poate fi îngrădită în sensul acesta, libertatea omului.
În măsura în care conștientizăm gravitatea păcatului, trebuie să ne fie frică de păcat. Dar înainte de a ne fi frică de păcat, trebuie să ne fie frică de Dumnezeu. Adică motivul pentru care noi nu vrem să păcătuim nu trebuie să fie dorința de a ne ști imaculați înaintea lui Dumnezeu, care poate să izvorască din mândrie, ci dorința de a nu păcătui trebuie să izvorască din dragoste, adică atunci când iubești pe cineva, n-ai vrea să-l rănești niciun fel, n-ai vrea să-l faci să sufere. E așa, când omul începe să simtă ceva din iubirea lui Dumnezeu, atunci el n-ar vrea să rănească această iubire, ci ar vrea să-i fie pe plac lui Dumnezeu. Și atunci teama, în felul acesta se naște în sufletul omului, nu cumva să rănească această iubire a lui Dumnezeu care atât de mult suferă pentru om. Deci când omul păcătuiește, Dumnezeu suferă nu pentru că el ar fi rănit, ci el suferă pentru nefericirea omului, de fapt. Îl doare că omul, o făptură atât de prețioasă înaintea lui Dumnezeu, nu trăiește ceea ce Dumnezeu ar vrea să trăiască omul.
Se întâmplă ca unii credincioși să-și contureze un fel de viziune duhovnicească a vieții, marcată de foarte multe restricții, opreliști și îngrădiri. Un om duhovnicesc trăiește mult mai liber, mult mai neagasat de aceste opreliști, care i-ar sugera impresia că poate păcătui imediat.
Cum vedeți, și în viața duhovnicească există mai multe trepte, mai multe etape. Și ca și în viața trupească, în viața biologică, la început copilul îl educi printr-o oarecare frică uneori, prin constrângere, pentru că foarte multe lucruri el nu vrea să le facă dacă nu îl silești să le facă. Și uneori dacă nu îl ameninți, dacă nu faci asta, te voi pedepsi. Dar tu îți dorești, de fapt, ca el să ajungă undeva. Așa și în viața duhovnicească, posibil că la început anumite lucruri le facem din constrângere, pentru că ni le impun părinții, fie cei trupești, fie cei duhovnicești, dintr-o frică de pedeapsă. Ne temem să nu fim pedepsiți dacă vom greși în vreun fel înaintea lui Dumnezeu, dar treptat omul ajunge să se maturizeze și să înțeleagă că toate aceste lucruri care aparent i-au fost interzise, toate s-au făcut de dragul lui și pentru binele lui. Și atunci el înceapă să urască de la sine păcatul și tot ceea ce este împotriva voiei lui Dumnezeu, dar care este de fapt și împotriva fericirii lui. Și atunci de la sine simte nevoia să înlăture tot ceea ce ar putea să-l despartă de iubirea lui Dumnezeu. Așadar, într-o primă etapă a vieții duhovnicești, posibil să facem anumite lucruri din frica de pedeapsă, din constrângere, dar această etapă ar trebui să fie depășită. Din nefericire, sunt destul de mulți oameni care rămân în această stare aproape până la sfârșitul vieții, dacă nu chiar până la sfârșit. Nu reușesc să depășească acest nivel.
Un fel de pruncie duhovnicească.
Da, da.
Părinte Arhimandrit, ați spus că păcatul ține de firea rațională. Când ne gândim la firea rațională, ne gândim la oameni și la îngeri. Celelalte făpturi ale lui Dumnezeu nu au rațiune. Au suflare de viață în ele, dar nu au rațiune. Așadar, păcatul ține de firea rațională în sensul că omul poate păcătui și îngerii pot păcătui. Am vorbit aici despre păcatele oamenilor, ați vorbit și despre păcatele îngerilor. Ideea aceasta a căderii îngerilor e una poate nu de toată lumea asimilată, ea este adeverită de Sfânta Scriptură, dar ideea că îngerii pot cădea unora poate să li se pară prea greu de asimilat.
Da, pentru că noi știm foarte puține lucruri despre îngeri și de aceea este greu de asimilat și vedeți că și în Sfânta Scriptură avem foarte puține cuvinte și mărturii despre lumea îngerilor. Sigur, suficiente ca să conștientizăm că această lume a îngerilor există, că această cădere s-a întâmplat în lumea lor, că de aceea există așa numiți îngeri răi sau demoni, pentru că s-au pervertit atât de tare încât ei nu mai pot să-și ceară iertare, nu se pot zmeri înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea, până la o vreme pe care doar Dumnezeu o cunoaște, ei pot să acționeze împotriva lui Dumnezeu. Dar va veni și o zi în care această lucrare a lor va fi stăvilită într-un fel. Adică mă gândesc că Dumnezeu îngăduie și răului o anumită culme pe care el poate să o atingă. Dar într-un sfârșit răul cred că va cădea de la sine. Nu, pentru că răul e casa zidită pe nisip, e zidită pe minciună. Și atunci nu poate să dureze veșnic. La un moment dat trebuie să se năruie. Și cred că Dumnezeu așteaptă acel moment în care răul se va nărui singur. Pentru că dacă Dumnezeu ar trebui să lupte, ar fi o luptă inegală și cu siguranță că Dumnezeu ar învinge. pentru că Dumnezeu printr-un cuvânt poate să oprească tot. Așa cum a poltolit furtuna, așa cum uneori chiar și demonul le-a poruncit, taci, ieși afară. Deci Dumnezeu poate să facă acest lucru, dar nu având în vedere că a înzestrat aceste făpturi cu voință liberă, de aceea El îngăduie și lucrarea aceasta răutății până la o culme maximă pe care doar El o cunoaște. Dar în același timp El supraveghează tot și așteaptă momentul potrivit ca să intervină și să restabilească toate.
Despre căderea îngerilor, figurat, alegoric, vorbește Sfântul Profet Isaia, spunând: cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineții? Mântuitorul, de asemenea, vorbește de aceeași cădere a îngerului în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, versetul 18, și le-a zis: am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Așadar, iată, vorbim
Mântuitorul
despre...
dă mărturie despre această cădere.
Dar căderea aceasta a îngerilor s-a produs înainte de crearea omului?
Înainte, pentru că altfel n-ar fi putut să participe la sau să acționeze imediat după crearea omului, să acționeze împotriva lui Dumnezeu și, bineînțeles, și împotriva omului. A fost un soi de, probabil, gelozie sau invidie sau pur și simplu răutate, vedeți? Că noi vedem cum se manifestă răutatea și în om când îl stăpânește. El nu se poate bucura de binele nimănui și vrea să vadă că suferă celălalt. Dacă el nu poate să fie fericit, nu poate să suporte ca altcineva să fie fericit. Și cred că ceva asemănător și cu siguranță mult mai accentuat a fost și în îngerii răi. N-au putut să suporte fericirea omului. Și atunci au acționat rapid și au reușit, într-o oarecare măsură, să producă, iată, acest mare dezechilibru și câtă suferință a urmat și câtă suferință pentru Mântuitorul Iisus Hristos ca să încerce să recupereze într-o oarecare măsură, pentru că se vede că nu se poate în chip desăvârșit, tocmai pentru că e vorba de libertate, deci să recupereze tot ce se poate recupera din această cădere.
Asaltul celui rău asupra omului este un fel de răzbunare față de Dumnezeu?
Nu știu dacă răzbunare, dar pur și simplu răutate. E o manifestare a răutății, că de răzbunat nu știu pentru ce s-ar putea răzbuna, pentru că a avut tot ce și-a dorit. Nu cred că același cuvânt pe care l-a spus tatăl în parabola fiului risipitor către fiul cel mare, zice: toate ale mele ale tale sunt. Cred că același cuvânt l-a spus Dumnezeu și îngerilor căzuți, adică tot ce am eu aveți și voi. Nu am nimic de ascuns, dar se vede că n-au reușit să înțeleagă, să se bucure. E greu de înțeles cum se pot perverti făpturile raționale. E o dilemă pentru noi și nimeni nu cred că poate să dea un răspuns mulțumitor. Cum se pot perverti și de ce acceptă Dumnezeu această situație? Că foarte mulți întreabă dacă Dumnezeu este atotputernic, dacă Dumnezeu este dragoste, dacă El a știut dinainte de ce se va întâmpla, ce se va întâmpla, de ce a îngăduit atâta suferință? Ei, sunt întrebări la care nimeni nu poate să dea un răspuns mulțumitor și cred că toate aceste taine ni se vor desluși de-abia în ziua cea de apoi.
Căderea, păcatul îngerilor răi al demonilor este unul irreversibil?
Mai irreversibil nu din partea lui Dumnezeu, ci din partea lor, pentru că s-au adâncit atât de tare în această răutate, încât nu mai pot să spună iartă-mă și nu suportă acest fel de umilință. Pentru că dacă ar fi în stare să spună iartă-mă din partea lui Dumnezeu, nu cred că ar fi niciun fel de opreliște. Dar atât de mare este înrăirea lor și pervertirea lor, încât nu mai sunt capabili să spună iartă-mă și să recunoască greșeala. La om se vede că se mai poate și cred că de aceea a și intervenit Dumnezeu. Deci căderea nu a fost totală. Omul, prin suferința care a urmat căderii, poate să ajungă să conștientizeze greșeala și să spună iartă-mă. Și de aceea este posibilă mântuirea lui, pentru că omul încă se mai poate smeri.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, ați vorbit aici despre păcatul lui Adam, o învățătură fundamentală revelată nouă în Sfânta Scriptură și de care Biserica ține cont în toată învățătura ei, chiar dacă poate pentru mulți oameni raționaliști i-a par un mit, pare o legendă, pare ceva din ilo tempore de demult și care nu mai are pentru noi nici actualitate, nici relevanță. Totuși, această cădere, acest păcat al lui Adam rămâne, să zic, definitoriu pentru ceea ce a urmat cu firea umană. Care au fost consecințele păcatului lui Adam, îl numim generic așa?
Păi, în esență, suferința și moartea în cele din urmă. Am spus mai devreme că Dumnezeu a încercat mai întâi recuperarea imediată a lui Adam. A încercat să scoată acel cuvânt de iertare, dar n-a reușit. Și atunci, în cele din urmă, Dumnezeu se vede nevoit să-l lase pe Adam în îndărătnicia lui și, sigur că în starea în care se afla, el nu mai putea să rămână în grădina Edenului, adică în acel loc pe care Dumnezeu i l-a pregătit, și a fost izgonit din rai. Și această izgonire sună, bineînțeles, ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, dar nu o pedeapsă în sensul răzbunării sau în sensul unei răutăți din partea lui Dumnezeu față de acum, dacă tu nu m-ai ascultat, lasă că îți arăt eu ție. Nu așa pedepsește Dumnezeu, ci l-a izgonit pe Adam din rai tocmai în speranța că el într-o zi va conștientiza și, ca și fiul risipitor, ajungând alături cu porci, într-o zi își va aduce aminte în casa tatălui meu și slugile trăiesc mai bine decât mine. Deci, cumva, Dumnezeu îl lasă pe om, așa cum a fost lăsat și fiul risipitor, să plece de acasă, în speranța că într-o zi va atinge o culme a suferinței și a răului, în care se va trezi și va putea spune: îmi pare rău, am greșit, iartă-mă, primește-mă nu ca pe un fiu, ci măcar ca pe o slugă. Deci, Dumnezeu îl pedepsește pe om, hai să zicem așa, în speranța mântuirii lui, a îndreptării lui, în speranța că el va spune într-o zi: am greșit, iartă-mă.
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, se referă la modul cum moartea a lucrat prin căderea primului om. În Epistola către Romani, așadar, la capitolul 5, versetul 12, Sfântul Pavel spune: de aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Au fost și alte consecințe, spuneați aici, suferința și, în general, tot ce înseamnă stricăciunea.
Adică s-a produs un dezechilibru în firea omenească și nu numai, ci și în natura înconjurătoare. De altfel, Dumnezeu a spus atunci: de acum pământul nu îți va mai fi prieten, spin și pălămidă îți va rodi în sudoarea feței tale, va trebui să-ți câștigi existența, iar femeia tot așa avea să nască fii în dureri, să fie atrasă și stăpânită de bărbat. Deci, iată, foarte multe dezechilibre s-au produs prin această cădere. Și iarăși, aceste cuvinte sună din gura lui Dumnezeu ca un blestem, dar de fapt ele sunt o binecuvântare, pentru că toate au menirea să trezească în om pocăința, să-și vadă neputința, să vadă că el nu poate să facă nimic în afara lui Dumnezeu și că în afara lui Dumnezeu el este de fapt un nonsens. Și de aceea spin și pălămidă zarodiție pământul este mai degrabă o binecuvântare pentru omul căzut. Și de asemenea și moartea. Vedeți cum se spune în rugăciunea de dezlegare pentru cei adormiți: pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, ai îngăduit amestecului acestuia și acestei negrăite legături a ta dintre suflet și trup să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă la Dumnezeu de unde a fost dat, și pământul de asemenea, trupul să se întoarcă în pământul din care a fost luat. Deci iată de ce a îngăduit Dumnezeu moartea. Pentru ca răul să aibă un sfârșit, pentru ca răul să nu fie veșnic. De aceea nici nu i-a fost îngăduit lui Adam să mai rămână în Eden ca să nu mănânce din pomul vieții, adică să nu se înveșnicească această stare de rău. Așadar, Dumnezeu dorește ca acest rău care s-a produs în firea omenească să aibă undeva un sfârșit.
Păcatul lui Adam e numit de teologie păcatul strămoșesc cu care fiecare om se naște. Există, Părinte Arhimandrit, un fel de solidaritate între toți oamenii și Adam, în sensul că păcatele noastre au o legătură cu ceea ce s-a produs atunci în Adam, chiar dacă pentru foarte mulți oameni lucrul acesta nu poate fi asimilat,
e greu de înțeles,
dar oricum mulți teologi privesc debilitatea din firea umană, starea de stricăciune, ca un fel de legătură dintre noi toți oamenii cu Adam, Părintele
adică,
nostru.
Întâi de toate, păcatul strămoșesc are consecințe în firea umană, adică dacă firea strămoșilor noștri s-a stricat, bineînțeles că și ceea ce s-a născut din ei nu putea să fie altceva decât stricăciune. Duhovnicește judecând lucrurile, vinovăția pentru păcatul lui Adam nu este impusă de Dumnezeu celorlalți oameni, adică nu Dumnezeu îl învinovățește nici pe Adam și nici pe ceilalți oameni, ci ea trebuie să fie o stare duhovnicească pe care trebuie să o avem în sufletul nostru pentru ca să putem îndrepta starea de păcătoșenie. Deci până nu ajungi să conștientizezi și să te simți vinovat, să-ți ceri iertare, ca și cum tu ai fi greșit, chiar dacă nu ești vinovat, nu poți să te vindeci, adică nu poți să ajungi la dragoste fără această asumare, chiar pe nedrept, a vinovăției, ceea ce face Mântuitorul Iisus Hristos, vedeți? Deci El asumă pe nedrept. Și Sfântul Apostol Pavel va zice că dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le rabdă, nu caută ale sale, ci ale altuia. Deci aici vrea să-L aducă pe Dumnezeu când, dacă ni se spune că noi moștenim păcatul lui Adam sau suntem toți vinovați de păcatul lui Adam, este pentru ca să trezească noi această conștiință propriei iubirii, de a suferi pe nedrept, toți pentru unul și unul pentru toți. Este acest principiu în limbajul obișnuit, numai că nu este înțeles. De fapt, este un principiu profund duhovnicesc. Dacă Adam a greșit, nu se putea ca ceilalți să fie fericiți în afara lui și nici el să fie nefericit pe lângă ceilalți. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos ne-a mântuit, prin el au acces toți cei care vor să fie împreună cu el la această mântuire, dar trebuie să accepte, să primească, să...
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. Iată o primă întrebare din partea unor părinți. Ce facem cu copiii mici care nu vor duminica să vină la biserică?
Depinde cât sunt de mici.
Până la vârsta școlară.
Da. mă gândesc că la început totuși trebuie să îi aducem pe copii la biserică, chiar dacă poate nu la toată slujba, dar măcar un pic, măcar mai spre final, să încercăm să îi împărtășim, să îi motivăm cumva. Poate facem curândul, dacă nu putem veni amândoi părinții, adică să zicem, no, copilul este destul de mic sau poate că ar face deranj în biserică, atunci îl aducem, să zicem, măcar o dată pe lună ca să-l împărtășim și după aceea fac curândul părinții. Într-o zi vine unul la biserică și celălalt rămâne acasă și are grijă de copil, în altă zi vine celălalt, dar pe măsură ce ei cresc și pot să stea câte puțin, e bine să-i obișnuim așa treptat, trebuie să le mai și impunem, pentru că nici la școală ei nu vor vrea să meargă. Dar oare îi vom ține acasă pentru că ei nu vor să meargă la școală sau la grădiniță? Nu cred că vom accepta o asemenea împotrivire. Așa și cu biserica. Trebuie să-i silim un pic, trebuie să-i forțăm, chiar dacă ei nu vor. Sigur, nu trebuie. Trebuie să avem dreaptă măsură și așa, treptat, să-i obișnuim, dar nici nu-i putem lăsa doar la ceea ce vor ei.
Trebuie un pic de fermitate, dar nici să inoculăm copiilor o indispoziție față de biserică, să asocieze biserica cu ceva ce nu le place lor, cum se va întâmpla mai târziu, poate cu școala.
Da, dar cu toate riscurile, noi trebuie să încercăm să ne facem datoria, apoi care vor fi efectele, se vor vedea în timp. Contează foarte mult, totuși, rugăciunea părinților. Și vedeți ceea ce transmitem copiilor încă din pântece, încă din facere. Pentru că, la un moment dat, poate că noi conștientizăm ca părinți că trebuie să fie copiii noștri educați și așezați pe drumul cel bun, dar nu educația trebuie să înceapă cu noi, ca și părinți. Deci noi mai întâi trebuie să ne educăm și să încercăm să fim oameni duhovnicești și atunci prin naștere, prin facere, prin încă de la zămislire copiilor noștri li se va transmite ceea ce noi suntem, ceea ce noi trăim. Dacă noi avem această dragoste de a ne ruga, de a posti, de a merge la biserică, lucrul acesta se va transmite și copiilor noștri în mare măsură. Dar dacă noi suntem neglijenți cu viața duhovnicească, nu putem avea pretenția ca la copiii noștri totul să se producă magic. Am văzut foarte mulți părinți care își aduc copiii să fie împărtășiți, pentru că au auzit ei că e bine să fie împărtășiți, dar ei nu se împărtășesc, ei nu se roagă, ei nu au viață duhovnicească. Nu știu cât de eficientă va fi împărtășania într-o asemenea situație.
Există astăzi o psihologie care circulă în mediile laice, conform căreia un copil trebuie lăsat și crescut în cât mai multă libertate ca să nu cumva să survină în el anumite frustrări, anumite...
E o gândire bolnăvicioasă totuși și care nu are la origine un temei sănătos, adică vedeți, în biserică s-a ajuns la o foarte profundă cunoaștere a firii omenești. Și nu în zadar părinții au mers pe principiul ascultării, al tăierii voii. Vedeți, când mergea cineva la mănăstire, nu dintr-un început era promovat și înălțat în ranguri și demnități, ci mai întâi era format în duhul smereniei și al tăierii voii și apoi era promovat, pentru că altfel putea să fie un pericol pentru el și pentru ceilalți. Vedeți că și Sfântul Apostol Pavel deja atrage atenția în vremea sa, când vorbea de viitorii episcopi, zice, nu cumva să-ți pui mâna pe cineva care a fost proaspăt botezat. Deci cumva trebuie să treacă un timp să se statornicească în dreapta credință, ca apoi să fie rânduit să fie păstor de suflete. Pentru că altfel s-ar putea să lucreze mândria foarte repede și să nu dea roadele pe care le dorim și le așteptăm. Așa este și cu copiii noștri. Dacă nu învățăm smerenia și tăierea voii încă din frage de copilărie, Mai târziu vom constata că am crescut niște sălbăticiuni pe care nu le mai putem stăpâni. Și ne stăpânesc ei pe noi și ne șantajează și ne sabotează în fel și chip.
Părinte Arhimandrit, o altă problemă în această a doua parte a emisiunii noastre. În ultima vreme s-au creat multe discuții legate de actul incinerării ca un act săvârșit asupra persoanei unui decedat, un act incompatibil însă cu rânduielile bisericești. Ar putea unii să se întrebe de ce totuși biserica nu oficiază slujba înmormântării unei persoane care va fi incinerată, dat fiind că, de pildă, în vechime, unii mucenici chiar au fost arși și au fost incinerați în arenele romane, de pildă.
Bine, sunt foarte multe cazuri de oameni care au murit în incendii sau arși pe rug, sau... dar nu este situația firească pe care biserica vrea să o promoveze. Situația firească este cuvântul lui Dumnezeu. Pământ ieși, în pământ te vei întoarce. Acesta este firescul pe care Dumnezeu îl arată omului și biserica încearcă să-l cultive. De aceea vorbim de slujbă de înmormântare, adică de punere în mormânt a trupului. Mai mult în teologia creștină, trupul omului are o foarte mare valoare. Este cinstit ca un templu al Duhului Sfânt. Un trup creștin este sfințit cu pecetea darului Sfântului Duh. De aceea în jurul sicrilului se aduc tămâieri. Așa cum și în biserică credincioșii sunt tămâiați. De ce sunt tămâiați? Pentru că sunt altare vii ale lui Dumnezeu. Ori noi nu, a arde un trup de creștin e ca și cum ai distruge o biserică, intenționat. Ori altceva este să o lași, hai să zicem, să se degradeze în mod firesc. Deci nu e acțiunea ta, ci este mersul firesc al lucrurilor. Dar noi, atâta timp cât, sau atâta cât putem, noi trebuie să cinstim lucrurile sfinte cu evlavie. De aceea avem morminte, de aceea avem cruci pe care le punem la căpătâiul celor adormiți, pentru că avem conștiința că acolo se află ceva sfințit, ceva ce Dumnezeu prețuiește. Și de aceea biserica se împotrivește incinerării. Mai mult, vedeți, există în cultul bisericii, nu cinstirea sfintelor moaște, de-a lungul istoriei bisericii, s-au descoperit foarte multe trupuri ale sfinților care n-au putrezit, dar nu din alte pricini decât din aceea că aceste trupuri s-au sfințit prin harul lui Dumnezeu, au devenit bine mirositoare, deci nu mai aveau asupra lor semnele morții, ci semnele vieții. Erau făcătoare de minuni, alungătoare de demoni, tămăduitoare de boli. Și din această pricină mă gândesc că biserica este foarte reținută ca să accepte incinerarea. Pentru că nu știi dacă distrugi moaștele unui sfânt, nu? Care ar putea fi un odor de mare preț pentru biserică. Și de aceea noi trebuie să lăsăm mersul firesc al lucrurilor. Dacă uneori s-au întâmplat să moară oameni în incendii sau să fie arși, e o situație nefirească, dar noi nu o putem promova ca fiind normală.
S-a întâmplat de-a lungul istoriei să fie oameni arși pe rug, să fie oameni arși în arenele romane sau în diferite incendii, dar nu au ales ei situația aceasta. Absolut. Și n-au lăsat prin testament să se întâmple cu ei acest lucru.
Așa este.
Așadar, în momentul în care cineva lasă prin testament să fie incinerat, cu bună știință sfidează rânduielile
bisericii. Adică acești oameni nu conștientizează sacralitatea trupului unui creștin și a omului în general, pentru că tot omul este făptura lui Dumnezeu. Pentru ei nu înseamnă nimic, deci nu au o viziune creștină asupra omului, asupra trupului și de aceea procedează și acționează în felul acesta.
Vorbeam aici despre înmormântare, îi spunem și înhumare, adică punerea în humă, în pământ. De ce este omului într-un fel teamă de alterare a trupului, a cadavrului? El se descompune, intră în pământ.
Da, pentru că așa este firescul. Așa a lăsat Dumnezeu pământ, ieși în pământ, te vei întoarce. Și așa este cel mai odihnitor, cred, pentru om și pentru sufletul lui și pentru familie. Este ceea ce aduce, cred, cea mai multă odihnă și liniște. Pentru biserică este important să promoveze firescul lucrurilor și să lupte pentru aceasta. Cine știe ce va fi în viitor? E adevărat că mai nou e o mare problemă cu locurile de veci. Prin Occident am auzit că foarte multă lume preferă incinerarea pentru că este mult mai ieftină. Sunt foarte scumpe mormintele, cavourile, mai ales în marile orașe. Și atunci, din motive financiare, mulți oameni preferă incinerarea. Nu știu care va fi atitudinea bisericii până la sfârșit, dar deocamdată aceasta este atitudinea ei și aceasta este calea firească și noi trebuie să luptăm pentru ea.
Dacă cineva a lăsat prin testament ca în urma morții să fie incinerat sau familia decide acest lucru, biserica nu oficiază slujba mormântării unei astfel de persoane. Dar la biserică poate fi pomenit la parastase sau mai târziu la liturghie?
Mă gândesc că atitudinea ar trebui să fie aceeași ca și la sinucigaș. Până la urmă, nu vor fi pomeniți cu numele, vor fi pomeniți împreună cu alte rude adormite, nu? Vedeți că se pomenesc cu numele și la urmă este așa acea formulă, cu tot neamul lor cel adormit, și acolo se include și cel care a fost sinucigaș sau incinerat. Mă gândesc că aceasta ar putea să fie o soluție.
Ca o consecvență față de măsura neoficierii slujbelor. Părinte Achim Andrit, o altă întrebare cineva ne adresează. Este bine sau nu este bine să ne căutăm dreptatea la tribunal? Sau mai bine să lăsăm făptașul în seama lui Dumnezeu?
Duhovnicește, așa ar fi, să lăsăm toate în seama lui Dumnezeu, adică să poți să accepți toate până la capăt. Dar poate că sunt și situații în care nu suntem în stare să răbdăm toate, poate că sunt și situații care se cer îndreptate și în lumea aceasta. Vedeți anumiți oameni, să zicem, un tâlhar sau un ucigaș de oameni sau un violator, uneori trebuie să acționezi împotriva lor și să-i stăvilești, neapărat ca o manifestare a răutății sau ca o dorință de răzbunare, ci ca o dorință de a ocroti pe ceilalți oameni de acțiunea acestor suflete bolnave și pătimașe. Așadar, cu toată dragostea și cu toată bunăvoința, cred că uneori suntem constrânși să apelăm și la aceste instanțe.
Judecăți se făceau, de pildă, și în vechiul Israel, care erau reglementate prin legea lui Moise, pentru a se stăvili răul care poate
prolifera.
Pentru
că vedeți că și în biserică există instanțe de judecată, pentru clerici în primul rând, dar la fel de bine ar fi putut să fie și pentru laici.
Și în vechime
erau, dar treptat lucrurile s-au separat puțin și acum apelăm la instanțele laice, care tot în marea lor majoritate tot oameni credincioși trăiesc și lucrează și acolo și vedeți că de cel mai multe ori mărturia se pune tot în cumva înaintea lui Dumnezeu cu mâna pe Biblie sau pe Sfânta Cruce. Deci se invocă totuși instanța aceasta divină acolo
ca un arbitru să facă dreptate. Da. Adică
omul își recunoaște limitele, vedeți, că până la urmă Dumnezeu este cu adevărat drept judecător și noi ca oameni avem limitele noastre.
De multe ori zmintește situația în care oamenii se judecă prin tribunale pentru moșteniri, sunt rude chiar, sunt frați poate și aceste lucruri creează un
sentiment. E adevărat
sentiment.
Că sunt foarte multe situații în care se judecă orgolii și mândrii și se judecă o viață întreagă și nu dobândesc nimic, pierd mai mult în instanțe decât ar câștiga la un moment dat, adică nu câștigă cât pierd, cheltuind în dreapta și în stânga, dar e orgoliu la mijloc și nimeni nu are puterea să renunțe și acolo, într-adevăr, poate să fie o problemă.
Oamenii doresc o satisfacție.
Da, mai degrabă, da. Mai degrabă, da.
Să se știe că dreptatea a fost de partea lor. O altă întrebare, Părinte Arhimandrit. De ce este atât de grav să-l judecăm pe aproapele nostru? Întreabă cineva.
E grav pentru că e o manifestare a răutății. Și dacă noi suntem chemați la dragoste, atunci nu poți să accepți să judeci pe cineva, pentru că atunci când iubești, nu judeci, ci aperi. Mântuitorul Iisus Hristos aceasta a făcut. I-a apărat pe oameni, chiar și pe răstignitorii săi, și a spus, iartă-i, Doamne, că nu știi ce fac. Sfântul Ștefan de asemenea s-a rugat pentru ucigașii săi și a zis, Doamne, să nu le socotești lor păcatul acesta. Deci iată cum se manifestă dragostea. Deci noi ca și creștini suntem chemați la dragoste, iar dragostea acoperă și rabdă chiar pe nedrept. De aceea este păcat grav să judeci, pentru că judecata de cele mai multe ori este o manifestare a mândriei și a răutății și nici de cum a iubirii. Sau ne gâdilăm noi și zicem că de fapt este o manifestare a dreptății, vrem să fie dreptate, dar și această dreptate izvorăște tot din răutate și din orgoliu, nu din dragoste.
Judecarea aproapelui este un păcat nu doar când e săvârșit pe față, prin cuvânt, prin manifestare.
Și în gând. Adică exprimă starea ta de nedesăvârșire. Câte vreme tu judeci pe cineva, înseamnă că încă nu iubești pe nimeni. Sau persoana respectivă nu iubești, dar dacă nu-l iubești pe respectivul, nici pe alții nu iubești, pentru că un om de care zici tu că-l iubești, dacă ți-ar face același lucru, s-ar putea să te întorci și împotriva lui cu aceeași atitudine de răzbunare și de judecată. Și atunci înseamnă că, de fapt, nu iubești pe nimeni.
În plus, în momentul în care judecăm, există riscul să nu avem toate datele problemei, să nu știm toate despre acel om.
Numai Dumnezeu poate să judece cu dreptate și Dumnezeu îl judecă pe om în perspectiva veșniciei, în dorința mântuirii.
A recuperării.
Da, și de aceea poate să-l aștepte o viață întreagă, lucru pe care noi nu-l vedem și nu-l simțim.
Nu degeaba au spus părinții bisericii că în momentul în care îl judecăm pe aproapele nostru, ne erijăm în locul lui Dumnezeu, de fapt, luăm locul lui Dumnezeu și săvârșim lucrarea
și
Lui.
Mântuitorul va spune la un moment dat, cu măsura cu care vei judeca, cu aceea vei fi judecat. Care sună, până la urmă, tot ca un fel de blestem, dar de fapt este tot o dorință a lui Dumnezeu de a-l trezi pe om, adică dacă îi se va întâmpla și lui același lucru ca și persoanei pe care a judecat-o, s-ar putea să se trezească în inima lui un semn de întrebare și un gând de pocăință. Uite, l-am judecat, dar uite că și eu am făcut la fel. Îmi pare rău că l-am judecat și va spune și lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că l-am judecat și iartă-ne acum pe amândoi și ajută-ne să ne îndreptăm. Deci în speranța aceasta cred că Dumnezeu îngăduie să îi se întâmple celui care judecă ceva asemănător cu ceea ce a judecat și a condamnat, uneori poate chiar mai grav decât atâta. Depinde de mândria pe care o are în suflet, cât este de mare.
Tot Domnul a mai spus, nu judeca și nu vei fi judecat.
E foarte revelatoare în acest sens o istorioară din Pateric, unde se spune că într-o mănăstire era un frate nu foarte râvnitor la cele duhovnicești în slujirea sa și care a ajuns pe patul morții și era foarte liniștit și senin și obștea era nedumerită. Cum se poate să fii atât de liniștit de vreme ce noi știm că n-ai fost foarte râvnitor în ascultările tale? Și atunci el a spus, e adevărat ce spuneți, dar să știți că eu de când am intrat pe poarta mănăstirii, niciodată n-am judecat pe nimeni și nădăjduiesc în cuvântul Domnului care zice, nu judeca și nu vei fi judecat. De aceea sufletul meu este liniștit. Și atunci toți au rămas mirați și uimiți de această situație și au spus, cu adevărat ai aflat calea cea mai bună și cea mai ușoară de a te mântui. Ei, poate că nu ne putem baza noi pe aceasta, dar este de dorit să ne luptăm împotriva acestei porniri, să-i zicem, de a judeca pe aproapele. Întotdeauna trebuie să ne învinovățim pe noi înșine, să ne vedem propriul păcat, cum ne rugăm, vedeți, în postul mare, cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Dăruiește-mi să-mi văd păcatele mele și să nu o sândesc pe aproapele meu, pe fratele meu.
Părinte, cu aceste gânduri punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici și nădăjduim că cele discutate în această emisiune au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței, ne-a fost alături Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.